Blaðsíða 10. Spörð. Ég er búinn að fylla mína, hrópar Ási, sigri hrósandi. Hann heldur fötunni sinni hátt á loft. Nei, hei, það getur nú ekki verið, segir Una. Hennar fata er ekki nema hálffull ennþá. Má ég sjá? Sko, vissi ég ekki. Sjáðu, það er hellingur af lambaspörðum saman við berinn. Oj bara, þú verður strax að hreinsa þau öll úr. Þegar þú ert búin að því, þá verður fatan þín í mestalagi hálf. Una hlær að Ása. Svo hristir hún höfuðið og drífur sig aftur á þúfuna sína. Þar er krökt af berjum og hún ætlar sko að verða fyrst til að fylla.